Dějiny a vládci Ruska, část třetí. V minulé části jsem dospěl k jednomu z vůbec nejdůležitějších knížat Kyjevské Rusy, k Jaroslavu Moudrému. Ten panoval na tehdejší dobu neuvěřitelně dlouhou dobu a také se dožil velmi vysokého věku. Nejenže upevnil knížectví, ale zasloužil se o jeho nebývalý rozkvět. Byl nejen dobrým diplomatem, o čemž nakonec svědčí i jeho přízvisko, ale byl i dobrým vojevůdcem a stratégem. Zkrátka, byl to kníže, který by za své zásluhy neměl nikdy upadnout do zapomnění. A tak se opět vrátím do 10. století a ke knížeti Jaroslavu Moudrému. Již za knížete Vladimíra, kdy začalo na Kyjevské Rusy sílit křesťanství, se začalo rozvíjet i kulturní bohatství říše. Vneslo do společnosti mnohem větší znalost písma, ale mezi nejbohatší vrstvou se zvedl také zájem o knihy a nastal rozvoj písemnictví, což se ještě více rozšířilo za osvíceného panování právě knížete Jaroslava Moudrého. Ten byl totiž na svou dobu nesmírně vzdělaným mužem. Ovládal více jazyků, slovem i písmem, neboť uměl psát a vzdělání pokládal za podmínku rozvoje státu. Proto vzdělání tvrdě vyžadoval i na svých dětech. A byl to Jaroslav, kdo u svého dvora soustředil velkou skupinu překladatelů, kteří překládali písemnosti a knihy z řečtiny, latiny, ale i hebrejštiny a dalších jazyků, a tyto překlady pak nechal zaznamenávat do knižní podoby. Samozřejmě se jednalo v naprosté většině o církevní materiály. Jaroslav ale nezapomínal ani na architekturu. Z jeho vůle byl Kyjev rozšířen, znovu opevněn hradbami a nechal postavit celou řadu chrámů, kostelů a klášterů. Z nich uvedu jen slavný Pečorský klášter, ale bylo jich mnoho a dodnes stojí. Ke konci své vlády Jaroslav využil oslabení Byzantské říše, jež bylo důsledkem sporu s papežstvím, a roku 1051 jmenoval bez vědomí byzantského císaře a patriarchy kyjevského metropolitu, který je sídelním biskupem v metropoli a je církevním představeným celé církevní oblasti. V tomto případě se jednalo o celou Kyjevskou Rus. Rozdíl byl v tom, že zatímco metropolité, ustanovení v Konstantinopoli, byli bez jediné výjimky řeckého původu, dosadil Jaroslav do nejvyššího církevního úřadu v Kyjevské Rusi slovanského mnicha Ilariona. Za jehož, bohužel krátkého působení ve funkci, byl ve funkci jenom mezi lety 1051 až 54, dosáhla kyjevská duchovní kultura svého faktického vrcholu. On totiž hovořil místním jazykem, tedy rusky. Kníže Jaroslav Moudrý se nezajímal pouze o duchovnu architekturu, vojenství, ale také o společenský řád ve svém státě. Další jeho zásluhou je sepsání nejstaršího dochovaného zákona na ruském území, nazvaného Pravda Jaroslavova. V originále se to jmenuje Drevnějšaja pravda. Hlavním pramenem pro jeho sepsání bylo především do té doby ústně tradované ruské zvykové právo, podle kterého se řídili. Dalším vlivem na sepsání prvního zákoníku bylo především byzantské právo, neboť s tímto císařstvím byla Kyjevská Rus v dlouhodobém a neustálém styku, a to i přes různé vzájemné války. Jaroslav však ve svém právním řádu zohlednil i některá ustanovení západoevropského práva. Pravda Jaroslavova, tedy jeho zákoník, byla rozdělena do dvou částí. Jedna se nazývala Krátká pravda a ten druhá část se nazývala Obšírná pravda. Celý tento zákoník knížete Jaroslava Moudrého je psán ve slovanském jazyce, tedy nikoli v latinsky, jak tomu bylo v 11. století v západní Evropě, ale i v českých zemích naprostým zvykem. O tomto prvním psaném zákoníku by se dalo hovořit obšírně, neboť se na tu dobu jednalo o jeden z nejlépe propracovaných zákoníků v Evropě a je o tom hodně historických písemných materiálů, ale pro účely tohoto cyklu postačí pouze říci, že se jednalo především o kodifikaci trestního práva a na svou dobu byla forma trestů až nebývale mírná. Jednalo se především o peněžní pokuty. Některé trestné činy, ale bylo jich málo, se trestali tjurmou, tedy vězením. Trest smrti, tak obvyklý v těchto letech, se v Jaroslavově kodexu objevoval jen zřídka, a to za ty nejtěžší zločiny. Ovšem, na druhou stranu, tam Jaroslav připouštěl krevní mstu. Pomstít zabití člověka bylo povinností bratra, otce nebo syna a dokonce i sestry. Jinak byly také tresty odstupňování podle příslušnosti viníka k etnické skupině obyvatelstva. Jaroslavova pravda, někdy se též tomuto říká, tomuto zákoníku ruská pravda, byla již za Jaroslavových potomků stále obměňována a rozšiřována a bylo zřetelně vidět, že na změny mělo veliký vliv stále se rozšiřující křesťanství. Jaroslav I. moudrý pak zemřel, jak už jsem uvedl v úvodu vyprávění o tomto knížeti, v roce 1054 v úctyhodném věku na tehdejší dobu 76 let. Po jeho smrti dokázali jeho tři synové, Izjaslav, Svjatoslav a Vsevolod, ještě nějaký čas udržet jednotu říši. Historici někdy nazývají tuto dobu triumvirátem podle vzoru Římské říše. Bylo velmi zajímavé, že se bratři dokázali shodnout i přesto, že titul velkého knížete náležel pouze Izjaslavovi. A my se tedy na tohoto dalšího knížete Kijevské Rusy podíváme blíže. Izjaslav Jaroslavič se narodil v roce 1024 ve Velikém Novgorodu a zemřel 3. října 1078 ve věku 54 let. A měl to velmi složité. Na druhé straně to nebyl člověk, který by se byl zapsal do dějin velkými činy nebo státnickým rozhledem. A opět potvrdil starou a mnohokrát opakovanou pravdu, že po velkém státníkovi vždy přichází několik slabých vládců, kteří nedokáží udržet, natožpak rozvíjet dílo svého velkého předka. Izjaslav to jenom potvrdil, ale jak říkám, měl to velmi těžké. Před rokem 1054, tedy ještě za života svého otce Jaroslava Moudrého, byl Izjaslav knížetem nevýznamného Turova. V letech 1152 až 1154 byl knížetem Novgorodu a po smrti otce i knížetem celé Kijevské Rusy, ale s přestávkami. Poprvé vládl v letech 1054 až 1068. To bylo právě v té době, kdy bratři ještě drželi spolu, ale to nakonec skončilo. Po druhé vládl v letech 1069 až 1073, tedy já jsem v tom knížetem Turova byl v letech 1052 až 1054, ne 1100, 1052 až 54. A po druhé vládl v letech 1069 až 1073 a nakonec potom v letech 1077 jenom rok až 1078. Zmiňovaný bratrský triumvirát se kolem roku 1070 rozpadl a jak už to bývá obvyklé, bratři začali proti sobě válčit. První zemřel Svjatoslav, ale nezemřel v bitvě. Nýbrž při chirurgickém zákroku, kdy se mu tehdejší lékaři snažili odstranit nádor. Druhý z bratrů zemřel a byl to právě Izjaslav. Tentokrát v bitvě se svým bratrem Vsevolodem, která se konala nedaleko Černigova. Izjaslava ale zabil Vsevolodem podplacený knížecí ochránce, když jej zákeřně během bitvy zavraždil ranou dýky dozad. Knížecí vojsko, když vidělo smrt svého vládce, přestalo bojovat a vzdalo se z vítězi a slíbilo mu i věrnost, což bylo v té době také docela obvyklé. A my se ještě podíváme na ty, kteří se s Izjaslavem na trůnu vystřídali. Rozbroju mezi syny Jaroslava Moudrého využil Vseslav Polocký, Ten se narodil v roce 1309 a zemřel 24. dubna 1101 ve věku 71 let. Byl to nejslavnější panovník Polocka, což bylo historické město a území v severním Bělorusku. Ten se spojil s dalšími, a to s Rostislavem Vladimirovičem a vojvodou Vyšatem, a ti vytvořili koalici proti triumvirátu bratří. Využili jejich začínajících rozepří a uchvátili kijevský trůn. Za Vseslavem Polockým zůstal jediný významný počin. Do období jeho vlády se datuje vznik místního chrámu svaté Sofie. Vseslav Polocký samozřejmě patřil také do rodu Rurikovců. Jinak by na trůn neměl nárok. Po něm opět vládl Izjaslav Jaroslavič, kterého z trůnu sesadil, bratr Sviatoslav II. Jaroslavič. Ten vládl po 3 roky. A ještě jednou to zopakuji, od roku 1073 do roku 1076, kdy zemřel ve věku 49 let při té zmiňované neúspěšné operaci. No, a aby se na kijevském trůnu vystřídali všichni bratři, po smrti tohoto bratra trůn uchvátil třetí z nich, Vsevolod I. Jaroslavič. A opět se na trůnu vystřídal dvakrát. Poprvé vládl v letech 1076 až 1077 a poté v letech 78 až 1093. A jako jeho další dva bratři byl synem knížetem Jaroslava Moudrého a švédské princezny Ingigerd. Druhá vláda, knížete Vsevoloda, byla již dlouhá. Oba jeho bratři byli mrtví a před ostatními vedlejšími větvemi Rurikovců si trůn dokázal uchránit. Vsevolod se narodil pravděpodobně roku 1030 a zemřel 10. dubna 1093, tedy ve věku 63 let. Vsevolod vládl dlouhá léta Perejaslavli, kterou obdržel od otce. Ještě za života otce Jaroslava Moudrého se snažil udržet s ostatními dvěma bratry dobré vztahy a již zmiňovaný triumvirát byl funkční především jeho zásluhou. On také po svém otci zdědil největší míru moudrosti a diplomatického umění. Nebyl zdaleka tak prchlivý jako jeho oba bratři. V roce 1073 získal na základě stařešinského práva trůn po svém bratru Sviatoslavovi, který vyhnal původního knížete a nejstaršího bratra Izjaslava z Kyjeva a usedl na trůn. Na své původní knížectví Černígov přitom usadil svého syna Vladimíra. Poté, co zemřel roku 1076 Sviatoslav, stal se Vsevolod I. Jaroslavič kyjevským knížetem. Ale když se jeho starší bratr vrátil z ciziny, přenechal Izjaslavovi sám opět jeho původní vládu nad Kyjevskou Rusí. Ale i Izjaslav v roku 1078 zemřel a tak se Vsevolod I. usadil podruhé na kyjevském trůnu a vládl až do své smrti roku 1093, kdy, jak jsem již říkal, ve věku 63 let zemřel i on. Vsevolod nebyl špatným vládcem. Úspěšně čelil množícím se dynastickým rozbrojům a snahám vedlejších rodů Rurikovců obsadit kyjevský trůn. Také se množily na Kyjevskou Rus útoky Polovců, což byly turkické kmeny v západní Evropě, smíše známější pod názvem Kumáni. A těm se Vsevolod úspěšně bránil s pomocí svých synů, především však za pomoci skvělého válečníka a stratéga syna Vladimíra. Ostatně ten se později stal jeho nástupcem. Kromě Vladimíra měl i poměrně schopného syna Rostislava Vsevolodoviče a pak ještě dvě dcery. Děti měl Vsevolod se dvěma manželkami. Tou první byla významná byzantská šlechtična, která po sňatku s ním přijala ruské jméno Anastázia Monomachovna Byzantská, která žila v letech 1046 až 1067. Druhou ženou byla šlechticina Anna Polovská, se kterou se oženil rok po smrti své první ženy, tedy v roce 1068. Ještě bych se rád vrátil k Vsevolodově první ženě, neboť tou byla byzantská princezna, buď dcera nebo neteř, přesně to není známo, protože se v historických pramenech uvádějí obě možnosti a císaře, buď dcera nebo neteř, znovu opakuji, císaře Konstantina IX. Byzantského císaře, Konstantina IX. Monomacha. Tudíž se jednalo o velice významnou ženu. Kníže Vsevolod nakonec ubránil celistvost Kyjevské Rusy a na uprázněný stolec usedl v Sviatopolk II. Izjaslavič. Ten se narodil 8. listopadu 1050 a zemřel 16. dubna 1113 ve věku 62 let. Byl synem právě toho knížete Izjaslava I. Kyjevského a Gertrudy Polské a měl tudíž na trůn větší nárok než synové Vsevoloda. Vládl pak Kyjevské Rusy v letech 1093 až do své smrti, tedy do roku 1113. Nebyl výraznou panovnickou osobností, byl bojácný, nerozhodný a v podstatě mohl děkovat za dobu své vlády svému bratranci a synu Vsevoloda Vladimíru Monomachovi. Ten totiž velmi úspěšně za svého bratrance knížete řešil dynastické spory a snahy o rodovou revoluci přicházející z vedlejších rodů Rurikovců. Ale zároveň se dokázal, co by vojevůdce, tedy Vladimír Monomach, vypořádat s neustále se množícími nájezdy kumánů, jak se na Rusi říkalo polovcům. Sviatopolk II. Postupně vládl v dědičném Polocku, kde byl velice spokojený a zem tam byla klidná. Později byl donucen převzít současně i vládu v Novgorodu a tím začal ztrácet půdu pod nohama. Nakonec se stal i knížetem v Turnově, aby úplně nakonec usedl podle stařešínského práva na trůn celé Kyjevské Rusy. I on byl dvakrát ženatý. První ženou byla Olena Tugorchanivna, o které veškeré informace chybějí. Po její smrti se oženil s Barbarou Komenou, která také nepocházela z panovnického rodu. S oběma ženami měl celkem 5 dětí, z nich se asi nejznámější stala Zbyslava Kyjevská, která se později stala polskou kněžnou. Vzala si polského knížete. Po smrti Sviatopolka II. Usedl na kyjevský trůn další z velmi schopných vládců. Byl to Vladimír II. Monomach. Narodil se kyjevskému knížeti Vsevolodu I. Jaroslaviči a již zmiňované byzantské kněžně Anastázii Monomachovně Byzantské, po které získal kníže své přízvisko. Narodil se roku 1053 a zemřel 19. května 1125 ve věku 72 let. Byl nadaným a energickým válečníkem a velmi, ale opravdu velmi schopným panovníkem. Vládl v letech 1113 až 1125. Pro celé knížectví bylo smůlou, že se stal knížetem až ve zralém věku. No, zralém. Spíše bych měl říct v dosti vysokém věku. Protože se stal knížetem až ve svých 60 letech. Přičemž měl za sebou mnoho taktických, diplomatických úspěchů, ale i válečných úspěchů v bitvách. Již ve svých 25 letech velel kyjevské armádě a útočící kumány porážel, dalo by se říci, jak na běžícím pásu. Neodbitní kumáni se neustále snažili rozvrátit a vydrancovat bohaté knížectví a byli Vladimírem neustále poráženi. Ale ani to je neodradilo od toho, aby se následující jaro, nejpozději léto, opět nepokusili nachytat Rusy na švestkách. Zásluhou Vladimíra I. Monomacha se jim to však nikdy nepodařilo. Již od mládí se stal velice populárním a proto bylo obyvatelstvo překvapeno, a lze říci, že nemile, když se Vladimír neucházel o trůn, ale plně respektoval stařešinské právo a tím pádem horšího panovníka Sviatopolka II., a to i když předtím vládl jeho otec. I toto svědčí o morální kvalitě tohoto mimořádně schopného knížete. Ostatně to potvrdil již dříve, když roku 1094 napadl Černigov, kde Vladimír vládl, společně s polovci, tedy kumány, jeden z Vladimírových bratranců. velmi ctižádostivý a bojovný Oleg Svjatoslavič. Ten, hlavní zásluhu na to měli kumáni, poplenil okolí města a pokusil se Černígova dobít. Vladimír nechtěl válčit s bratrancem. A tak s Olegem uzavřel mír a raději odešel do otcovské Pereslavle, kde vládl až do roku 1113, tedy do doby, než usedl na trůn Kijevské Rusy. Oleg Svjatoslavič byl s někým neustále v válce a nakonec spadl po prohrané bitvě, když se škrábal z příkopu před hradbami jakéhosi města, byl dostižen místními pasáky kos a potupně ubit klacky. To znamená, že ani nezemřel rytířskou smrtí. Co se týče válek Vladimíra s Polovci, tedy po našem kumány, bylo to proto, že Perejaslavl se nacházela až na pomezí ruského státu a širých stepí, takže byla snadným cílem nájezdu Polovců. Vladimír Monomach s nimi vedl mnoho válek a dosáhl vynikajících výsledků. V letech 1103 až 1111 je zatlačil až za Don k dolní Volze a zasloužil se o to, že se Polovci proti němu už báli tak často vyrážet. A právě tyto velké válečnické úspěchy byly zřejmě hlavním důvodem, že byl roku 1113 povolán na kyjevský trůn, i když na něj stále ještě neměl z hlediska nástupnictví právo. Ukázal však, že není jen vynikajícím válečníkem, ale i schopným vládcem. Vladimír II. Monomach dokázal zastavit tříštění Velké kyjevské říše, alespoň za jeho života, a prosadil opět autoritu velikého knížete nad většinou ruského území. Byl také knížetem, kterého si vážil a ctil nejenom lid, ale i tehdejší kyjevská šlechta, a to na celém území knížectví. Byl takovou autoritou, že dokázal zajistit vládu i svému nejstaršímu synovi Mstislavovi, ale po jeho poměrně brzké smrti se začala kyjevská říše pomalu rozpadat, ale k tomu se ještě dostanu později. Vladimírovou první ženou se stala Gita z Wessexu, což byla dcera anglického krále Harolda II. Gudvinsona. A tento sňatek svědčí o tom, že kníže Vladimír II. Monomach byl evropsky uznávanou osobností. Po její smrti se oženil podruhé s jakousi urozenou ženou z Řecka, ale oni neexistují žádné prameny ani záznamy, takže není známo ani její jméno, což je jaksi podivné, když si vezmeme, jakou osobností Vladimír II. Byl. S oběma manželkami měl hodně dětí, 8 synů a 4 dcery. Nejstarší z nich, Mstislav I. Kijevský, se stal jeho nástupcem. Ale i jeden z nejmladších synů, Jurij Dolgoruký, se stal nejdříve knížetem vladimírským a později i knížetem celé říše. Ale o obou synech Vladimíra II. Monomacha ještě bude řeč. A právě o dalším Rurikovci na trůně Kijevské Rusy si nyní budeme povídat. Jak už jsem řekl, byl jím syn Vladimíra II. Monomacha Mstislav Vladimírovič. Narodil se 1. června 1076 a zemřel 14. dubna 1132 ve věku 55 let v Kyjevě. Vládl mezi lety 1125 až 1132, tedy poměrně krátce. Jako mladý vládl Novgorodu a zasloužil se především o obnovu vyhořelého novgorodského dětince, jinak též nazývaného Novgorodský Kreml. Ještě musím vysvětlit, co to vlastně slovo Kreml znamená. My je máme zafixováno se sídlem ruských a později sovětských vládců v Moskvě. Ovšem, v ruštině je slovo Kreml, znamená ruské označení pro pevnost. Tedy Kreml je ruský pevnost a podle historiků se nejspíše jedná o akropoli města. A to je opevněný střed města, obehnaný hradbami se střílnami, kde byla v pozdějších letech umístěna i děla. Ovšem, před vynálezem a všeobecným používáním střelného prachu a tím pádem i děl, byly střílny v hradbách určeny pro lučištníky a střelce z kuší, kteří byli pro obranu Kremlu, tedy pevnosti, nezbytní. A právě celá tato pevnost Kreml v Novgorodu totálně vyhořila a jen zásluhou Mstislava byla dokonale opravena. U tohoto knížete není uvedeno ani jméno manželky nebo i více manželek. Jsou známé pouze jeho děti a měli hodně, celých 11. Asi největší jeho zásluhou bylo udržení celistvosti říše, kterou obdržel od otce. Dalo mu to hodně práce, neboť se stále častěji drali k moci Rurikovci z vedlejších větví tohoto vlácovského rodu a jak známe z historie, tak tento počin vedl vždycky k rozpadu říše. A my se nyní podíváme, jak k tomu došlo. Podíváme se na dalšího kyjevského knížete a tím byl Jaropolk II. Vladimírovič. Ten se narodil v roce 1082 v Černigovu a zemřel 18. února 1139 v Kyjevě ve věku 57 let. Kyjevské říši vládl v letech 1132 až do své smrti v roce 1139, tedy pouhých 7 let. A po celou tuto dobu se musel potýkat se snahou o uchvácení kyjevského trůnu, především z příbuzenstva, ale i z vlastní rodiny. Mládí bojoval spolu s otcem v mnoha bitvách proti polovcům, a to poměrně dlouhou dobu, mezi lety 1103 až 1116. V roce 1114 zemřel kníže Perejeslavský Svatoslav Vladimirovič a Jaropolk po něm převzal toto menší knížectví. Po smrti svého staršího bratra Mstislava Vladimiroviče pak převzal vládu nad celou Kyjevskou Rusí. Po celou dobu se potýkal především se svým nevlastním bratrem Jurijem Dolgorukým, který se ho opakovaně pokoušel zbavit trůnu. V roce 1116 se Jaropolk II. Oženil s oseckou princeznou Helenou, ale neměli děti. Samotná kněžna pak zemřela po roce 1146. Po Jaropolkovi, ale přece jen dítě zůstalo. Byl to Vasilko Jaropolkovič, ovšem, kdo byl jeho matkou, to se neví. A po tomto velikém knížeti, jak se nazývali běžně vládci Kyjevské Rusy, nastal pomalu její rozpad. Dalším knížetem na kyjevském trůnu se stal Vjačeslav I. Kyjevský, který byl synem Vladimíra II. Monomacha také. Narodil se v roce 1083, přesné datum známo není, a zemřel 2. února 1154 v Kyjevě v úctyhodném věku 71 roku. Dne 18. února roku 1139 se stal po smrti svého bratra Jaropolka II. Velikým knížetem, ale hned v březnu téhož roku ho z Kyjeva vyhnal Vsevolod II. Pak později vládl v Kyjevě spolu se svým synovcem Izjaslavem II., ale oba zemřeli krátce po sobě na přelomu let 1154 a 155. A za jejich vlády, jako vždy, když je vládců více, panoval v říši chaos, zmatek a úpadek. Vjačeslav I. Kyjevský je pohřben v katedrále svaté Sofie v Kyjevě. A my se dostáváme k dalšímu velikému knížeti a tím byl Vsevolod II. Olegovič. Ten byl synem černigovského knížete Olega Svatoslaviče a vládl v letech 1139 až 1146 a byl to velmi slabý a neschopný kníže, který se více zabýval náboženstvím nežli vládou. Oženil se s Marií Mstislavnou Kyjevskou, dcerou kyjevského velkoknížete Mstislava, a měli spolu dva syny a dvě dcery. Ještě za života tohoto velkoknížete byl vybrán jeho nástupce a nebyl to ani jeden z jeho synů, nýbrž jeho bratr Igor. V podstatě k tomu byl donucen a uvádí se, že od svých, tedy myslím, Oleg Svatoslavič, uvádí se, že od svých podaných získal slib, že Igora přijmou za svého vládce. Podle jedné z tehdejších písemných zpráv šel Vsevolod druhý Olegovič tak daleko, že nechal Kijevany, samozřejmě k jejich veliké nelibosti, políbit svatý kříž a přísahat věrnost Igorovi. On vůbec se mu do té vlády nechtěl, taky vládl špatně. A krátce před svou smrtí opustil knížecí stolec, stal se mnichem a přijal jméno Gavriel. Byl to opravdu velmi slabý vládce Veliké říše. A jdeme k dalšímu velkoknížeti Kijevské říše, kterým byl Igor II. Olegovič. Jak jsem říkal, na trůn se dostal jen zásluhou svého bratra a donucením podaných, aby jej přijali. Jenomže mu to nic nepomohlo. Byl dalším z řady slabých vládců a po svém bratru Vsevolodu dalším, který se nakonec stal mnichem a byl dokonce pravoslavnou církví označen za svatého, i když, jak za chvíli uslyšíte, si této pocty zřejmě nezasloužil. Narodil se v roce 1096 a zemřel v roce 1147 ve věku 51 let. Vládl jen velmi krátkou dobu, což svědčí o nastávajícím úpadku této říše. Nebyl ženatý, alespoň o tom neexistuje ani jediný zápis. I když ho podaní, ale i šlechta na nátlak jeho bratra Vsevoloda přijali, byl Igor i celá jeho rodina Olegovičů, která si navzájem konkurovala s další rodinou Mstislavičů, ta také usilovala o trůn, tak Igor byl velice neoblíbený a celá jeho vláda se setkala s velkým odporem. Kroniky obvinují Igora II. Z nečestnosti, ohromné chamtivosti, ale i podvodů a násilí, a to ještě předtím, nežli usedl na kijevský trůn. Vládl necelé dva týdny a za těch několik dnů, když se dostal k vládě, tak nastolil takové podmínky pro život lidí, že sami Kijevané požádali Izjaslava Mstislaviče, tedy vládcova bratrance a velikého soupeře v boji o trůn, aby vyhnal Igora a sám převzal vládu. Samotný Izjaslav se nedlouho předtím, to když Igor usedl na trůn, vzdal svého původního slibu vynuceného Vsevolodem, že nebude usilovat o trůn. Po žádosti obyvatel sebral vojsko, Igora napadl a porazil vojsko velkoknížete i jeho bratra Svatoslava, který mu přišel pomoci. Bitva se konala v jezernaté a bažinaté krajině a Izjaslav své bratrance oba dva porazil. Svatoslavovi se podařilo uprchnout, když se třásl pro následovatele, ale jeho bratr a kijevský kníže Igor tolik štěstí neměl. Uvízl v bažině a nedokázal se sám vyprostit a tak byl lehce dostižen a zajat. Byl uvržen do hluboké jámy, ze zhora přikryté pouze mříží z dřevěných prutů, ale bylo by to stejné, jako kdyby tam nic nebylo, neboť jáma byla natolik hluboká, že se vězeň vlastními silami nahoru na okraj nemohl dostat a neměl tak nic, čím by si mohl pomoci. Nešťastný kníže Igor v této jámě trpěl několik let až do roku 1146, kdy byl již vážně nemocen a požádal o povolení stát se mnichem. Izjaslav jej propustil a Igor se skutečně mnichem stal v klášteře svatého Fjodora v Kijevě, kde přijal jméno Ignácius. Mohlo by se zdát, že dožije v klidu kláštera, ale nebylo tomu tak. Již o rok později on byl strašně nenáviděn těmi Kijevany, obyvateli. Tak tedy o rok později, co se stal mnichem, přijal jméno Ignácius, tedy v roce 1147, byl i v klášteře Igor napaden davem Kijevanů, kteří se obávali, že se opět chystá na trůn. Z písemných dobových záznamů nevyplývá zcela jasně, že tomu tak skutečně bylo, ale určité náznaky se i v těch písemnostech objevily. Jeho bratr Vladimír III. Mstislavič se jej sice pokusil zachránit, ale nepodařilo se mu to. Jeho ozbrojenci na veliký a rozzuřený dav nestačili. Igor byl zahnán na balkón poměrně vysoko nad zemí a ten dav se na něj, na ten balkón nahrnul. Ten balkón váhu davu nevydržel a zřítil se. Igor spolu s několika dalšími osobami zahynul. Jeho tělo, přece jenom to byl kníže, i když pouze velmi krátkou dobu, pak jeho bratr Vladimír Mstislavič vystavil na velkém tržním náměstí, než jej nechal pohřbít. Jenomže, a to podle legend, se kolem jeho vystaveného těla začaly dít zázraky, které z něho udělali svědce, kterým byl později prohlášen. Až za 3 roky po pohřbu jeho bratr Vladimír Mstislavič vyzvedl jeho ostatky a odvezl jej do Černihivu, což bylo hlavní město Černigovského knížectví. A tak skončil pozdější světec, který vládl Kijevské Rusy jen velice krátce. A na trůnu Kijevské Rusy usedl ten, o kterém již byla řeč. Izjaslav II. Mstislavič, další z rodu Rurikovců. A tak se na něho podíváme. Izjaslav Mstislavič se narodil roku 1097 v Belgorodu a zemřel 13. listopadu 1154 v Kijevě ve věku 57 let. Ovšem, tento kníže dostal při křtu jméno od rodičů kijevského knížete Mstislava Vladimiroviče a matky Kristýny Ingesdotter, švédské jméno, Ingesdotter švédské, dostal jméno Pantelejmon. Své známé jméno přijal tedy Izjaslav později. Písemné anály z té doby se o něm poprvé zmiňují v roce 1127, kdy byl otcem dosazen do knížectví Kurského. Poté záznamy uvádějí, že se roku 1130 zúčastnil se svými příbuznými tažení proti polockým knížatům. V několika bitvách je Kijevané porazili a Izjaslav tam poté zůstal jako tamní vládce. Když v roce 1132 zemřel kníže Mstislav Vladimirovič a na trůn nastoupil jeho mladší bratr Jaropolk, převedl Izjaslava do Perejaslavlje, kde byl potřeba nový kníže. Jenomže si musíme uvědomit, že v dobu, kterou nyní popisuji, vládly v Kijevské Rusi neustálé boje různých větví Rurikovců o moc, o trůn a o vládu. A tak se stalo, že se část polického knížectví opět dostala pod vliv polocké větve Rurikovců a kníže Jaropolk musel řešit udržení alespoň části tohoto knížectví ve vlivu Kijeva a proto dosadil do Pereslavlje schopnějšího a hlavně mnohem tvrdšího Vjačeslava Vladimiroviče a Izjaslavovi dal Turov, Pinsk a Minsk. No jo, jenomže to se zase nelíbilo Vjačeslavovi, který se roku 1134 do Turova vrátil i s vojskem a Izjaslava odtud potupně vyhnal. No, mlelo se to již v tomto velikém knížectví, jak se patří. Izjaslav musel odejít do Novgorodu k bratru Vsevolodu Mstislaviči a společně pak zaútočili na dalšího Rurikovce Jurie Dolgorukého, o kterém ještě bude řeč. Zahnali ho a poté společně s dalšími kmeny, Olgoviči a Polovci, pustošili Perejaslavskou zemi až k samotnému Kijevu. Jaropolk musel ustoupit a Izjaslav si tím zajistil další knížectví, tentokrát Volinské, odkud vyhnal dosavadního knížete Andreje Vladimiroviče, který zase na oplátku musel utéci do Pereslavly. Bylo to tam zmatené. Když v roce 1139 zemřel Jaropolk a Kijev obsadil a vlády se ujal Vsevolod Olegovič, ten byl ženatý s Izjaslavovou sestrou a přesto se k němu nejen Izjaslav, ale i jeho bratři chovali obezřetně, nijak mu nevěřili. A měli pravdu. Netrvalo dlouho a Vsevolod uskutečnil válečnou výpravu proti Izjaslavovi, ale tomu se podařilo ho odrazit. Poté spolu sice uzavřeli mír, ale bez důvěry. Nicméně Vsevolod s velkými potížemi dovládl v Kijevě do smrti. A poté převzal jeho vládu jeho bratr Igor. A to už bylo na Izjaslava dost. Vyrazil s vojskem na Kijev, dobil ho a Igora zajal. A tímto počinem pak začala fakticky 8letá občanská válka o vládu nad Kijevem mezi Izjaslavem a jeho spojenci, těmi byli například Kyjevané Berendín a Torky, dále pak knížaty černigovští, smolenští a novgorovští, a proti ním bojoval další Vsevolodův bratr Svatoslav, podporovaný Jurijem Dolgorukým a dalšími knížaty Kyjevské Rusy. Během této války Jurij Dolgoruký dvakrát Kyjev dobil, ale Izjaslav ho dvakrát v bitvě získal zpět. V podstatě v této době započal rozpad ohromné Kyjevské říše. Po smrti Izjaslava II. Mstislaviče v roce 1154 se knížecího trůnu násilím zmocnil Izjaslav III., syn Davida Svatoslaviče z Černigova. O tomto knížeti, který vládl s mnoha přestávkami, jak pokračovala válka o kyjevský trůn, mnoho záznamu není. Nebyl tudíž nijak významným knížetem, a tak hned přejdu k dalšímu knížeti z této velice bouřlivé doby, a tím byl již zmiňovaný Jurij Dolgoruký. Ten se narodil v roce 1095 a zemřel 15. května 1157. Byl v pořadí šestým synem velmi úspěšného kyjevského knížete Vladimíra II. Monomacha. I Jurij Dolgoruký se snažil udržet celistvost velkého kyjevského státu, ale nedařilo se mu to. Ten se jí začal nezadržitelně rozpadat na menší samostatná knížectví, jejich vládci knížata naprosto odmítali uznávat jakékoliv mocenské vlivy z Kyjeva. Samotný Jurij Dolgoruký spravoval od roku 1125 Rostovsko-Suzdalské knížectví, které pod jeho vládou začalo rychle nabývat na významu. Jurij pak přenesl hlavní sídlo knížectví ze starobylého Rostova, ležícího ale mimo hlavní obchodní stezky, do v té době nejvýznamnějšího obchodního střediska knížectví Suzdaly. Když zemřel jeho starší bratr, kyjevský kníže Mstislav, vymanil své země z jakékoliv nadvlády Kyjeva a jeho knížectví se tak stalo naprosto samostatné. Jenomže trůn v Kyjevě byl přece jenom velké lákadlo, a tak o něj Jurij Dolgoruký moc a moc usiloval. Jak už víme, několikrát ho dobil a několikrát byl z něj vyhnán, až nakonec se mu přece jen podařilo Kyjev dobít a udržet se v něm a prohlásit se za velikého knížete kyjevského. Písemné prameny z této doby se také vůbec poprvé zmiňují o Moskvě. Tehdy to byla nevýznamná tvrz bojara, který se jmenoval Kučka. Kam byl Jurij spolu s několika dalšími vysokými šlechtici, tím Kučkou, tedy majitelem té tvrzi nevýznamné, pozván na hodokvas. Jurij Dolgoruký byl také posledním vládcem Kyjevské Rusy, dynastie Rurikovců, a prakticky založil novou dynastii knížat vladimírských. Dříve se ještě tato dynastie členila na dynastii Rostovsko-Suzdalskou nebo také Vladimírsko-Suzdalskou. Ale nyní se pohled historiků sjednotil na dynastii knížat vladimírských. Jejichž prvním představitelem byl právě Jurij Dolgoruký, protože on vládl knížectví Rostovsko-Suzdalskému. Po jeho smrti v roce 1157 usedl na knížecí stolec Vladimírsko-Suzdalského knížectví, které díky i tomu Jurij Dolgorukému svým významem naprosto již tehdy převýšilo Kyjevskou Rus, která se prakticky rozpadla a přestala jako stát existovat, a jeho význam jako vládnoucí knížectví celé oblasti přezdalo právě toto knížectví, tedy nový státní útvar. Syn Jurije Dolgorukého, Andrej Bogolubský, tento nový státní útvar v podstatě zavedl a vysídal svého otce na trůnu Vladimírsko-Suzdalského knížectví. Ten se narodil s největší pravděpodobností roku 1111 a zemřel 29. června 1174, tedy Andrej Bogolubský ve věku 63 let v Bogolubském klášteře. O tomto městě jsem zatím nehovořil. Ono také neexistovalo. V roce 1154 založil osadu s tímto jménem právě kníže Andrej Bogolubský, který přijal podle této své sídelní osady i přízvisko. A právě zde založil i poměrně veliký klášter. Bogolubovo, tedy v překladu Milé Bohu, leží nedaleko města Vladimír, kde sídlila i vláda Andreje Bogolubského. Pokud bychom si chtěli myslet, že rozpadem a zánikem Kyjevské Rusy a nástupem mocného Vladimirovského nebo Vladimirského knížectví nastal klid, velice bychom se mýlili. Jasným důkazem toho, že se o vládu i nad tímto knížectvím adepti na knížete rvali jako psi, je i vražda druhého vladimirsko-suzdalského knížete Andreje. V noci 29. června 1174 jej přepadli spiklenci a velmi surovým způsobem knížete zavraždili. A jelikož byl po celý svůj život Andrej Bogolubský velice pobožným člověkem, byl kvůli své mučednické smrti později prohlášen za svatého, a to i přesto, že podobně jako u české svaté Ludmily netekla krev. On totiž byl, podobně jako svatá Ludmila, zardoušen. A my se spolu dostáváme k dalšímu velikoknížeti Vladimirsko-Suzdalského knížectví Michailu Jurjeviči. Musím říct ještě jednu věc. Velká Kyjevská Rus už neexistovala. Nadvládu nad ostatními malými knížectvími si násilím, ale i penězi a mocí vydobilo právě Vladimirsko-Suzdalské knížectví. Takže se už o knížetech Kyjevské Rusy mluví jenom jako o místních malých vládcích. A jako velký stát bylo to knížectví Vladimirsko-Suzdalské. A právě druhý kníže, velkokníže nebo veliký kníže Vladimirsko-Suzdalského knížectví byl Michail Jurjevič. Narodil se roku 1145 a zemřel 20. června 1176 ve Vladimiru ve věku 31 let. Byl dalším synem Jurie Dolgorukého a bratrem zavražděného Andreje Bogolubského. Předtím, nežli se stal velikým knížetem, u nás je zvykem tento titul uvádět jako velkokníže, jinak v ruštině se píše veliký kníže, tak než se stal knížetem, velikým knížetem Vladimirsko-Suzdalského knížectví, byl knížetem, a to jsem teďka o tom hovořil, již naprosto nevýznamného Kyjeva. A tím knížátkem se stal v roce 1171. V roce 1174 nastoupil na velkoknížecí trůn, bylo to v červnu, ale již na podzim téhož roku jej na pár měsíců svrhnul jeho vlastní synovec Jaropolk Rostislavič. Hned za rok, tedy v roce 1175, a bylo to také v červnu, Michal Jurjevič Jaropolka porazil a vyhnal a opět se ujal vlády, jenomže o rok později nečekaně zemřel. A tentokrát to nebylo násilnou smrtí a v mladém věku, nýbrž neznámou chorobou. Velkokníže Michal Jurjevič se nestihl ani oženit a tudíž po něm nezbyli ani žádní legitimní potomci. Na trůn Vladimirsko-Suzdalského knížectví poté usedl další syn Jurie Dolgorukého, tedy další z dynastie Rurikovců Vsevolod III. Velké hnízdo. Ten se narodil v roku 1154 a zemřel 12. dubna 1212 ve věku 58 let v hlavním městě knížectví Vladimíru. Při správě tohoto knížectví patřil k těm, kteří jej pozvedli po dvouleté vládě Michaila, nazývaného pro své mládí Michalko, který již, jak víme, zemřel velmi mladý, tak navázal Vsevolod III. Velké hnízdo na úsilí mnohem staršího bratra Andreje Bogolubského a dokázal knížectví přivést k vrcholu moci a slávy. Za jeho vlády se toto knížectví stalo tak významným pojmem, jako před rozpadem Kyjevská Rus. Bohužel, jak už to bývá, nedlouho po jeho smrti začali devastovat Vladimírsko-Suzdalské knížectví nájezdy hord Mongolů. Ale o tom až později. Vsevolod III. Velké hnízdo si dokázal poradit s odbojnými bojary, tedy šlechtici, a naprosto si podmanil i poměrně velká města, a tudíž i knížectví kolem nich, například Kyjev, Černigov, Ryazaň a nebo i starobylý Novgorod. Měl velkou rodinu. S manželkou Marií Švarnovnou měl s ní 8 synů a 4 dcery a z toho plynulo jeho přízvisko Velké hnízdo. Není ze zápisu známo, zdali těch 12 dětí měl s jednou ženou nebo s vícema. Známe jenom Marii Švarnovnu. Tak asi tam byla jenom jedna. Takže byl schopným vojevůdcem, dokázal si poradit i s počínajícími nájezdy mongolských hord a udržet tak knížectví před drancováním a hlavně před zabíjením obyvatel, což patřilo k libůstkám Mongolů. Po něm nastoupil třetí a nejoblíbenější syn Vsevolova III. A Marie Švarnovny, Jurij II. A u něj je známé i přesné datum narození. Bylo to 26. listopadu 1188 v Suzdalu a zemřel 4. března 1238 ve věku 49 let v Jaroslavské oblasti. Byl velikým knížetem Vladimírsko-Suzdalského knížectví v nejhorší době mongolských nájezdů, kterým se snažil čelit. A byl dobrým vojevůdcem. Poprvé se vyznamenal v bitvách proti Ryazani v roce 1208, to bylo při upevňování celistvosti knížectví a Ryazaň se nechtěla podvolit. Jeho otec Vsevolod III. Původně chtěl, aby Jurij zdědil Rostov a jeho starší bratr Konstantin měl vládnout ve Vladimíru, ale Konstantin měl veliké ambice a prohlásil nabubřele, že buď bude vládnout oběma městům, nebo vůbec nic. A otec Vsevolod III. Se zákonitě naštval a vydědil je toho Konstantina a všechno nechal Jurij II. Konstantin pak počkal, až otec zemře, spojil se s Mstislavem Boldem a na řece Lipnicky ve veliké bitvě Jurije s jeho dalšími bratry porazil. Tím získal jak Vladimír, tak Rostov, ale velkoryse nabídl Juriji, aby sám vládl Rostovu a Jaroslavli. Jenomže o 2 roky později Konstantin zemřel a Jurij se opět vrátil k vládě ve Vladimíru a v celém Velkém knížectví. Jurij pak vedl několik válek proti Volze v Bulharsku a založil pevnost Nižní Novgorod na řece Volze, aby oblast zajistil proti útokům Bulharů a svého mladšího bratra Jaroslava pak ustanovil knížetem v Novgorodu. Když Mongolové poprvé napadli v roce 1223 Rusko, poslal proti ním Jurij II. Jen malé vojsko, domnívaje se, že si s nimi lehce poradí. Navíc, když tamní knížectví postavilo proti Mongolům vlastní armádu. Jenomže velkoknížecí jednotka dorazila do místa příliš pozdě na to, aby se mohla zapojit do katastrofální bitvu o řeku Kalku. Ale o této bitvě, o které již existují písemné záznamy, ale i o dalších osudech tohoto nového a silného knížectví, tedy Vladimírsko-Suzdalského, si povíme opět až za týden.
Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád, a proto si na její chlap tu zvyká. Hraju si s kapry i z lososy a tykám, štikám. Řekni štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá a proč mě láká, a proč mě láká. Proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká, a cáká, a cáká.